Arġejt ma'kom illum għal programmi ħor fis-Sirek kontra-kurrent mi' Andrew Zappardi fuq dan l-istazzjon li bil-ftit tiegħu qed jirna xilu f'opinjoni tiegħi jagħmel ħafna. Mia illum għandi mistident eċċellenza, persuna li fl-istorja politika soċjali kemm dik reċenti u anki fil-fatt fil-preżent għandu eruq kbar. Apparti hekk illum il-ġurnata nimmaġina jiena l-erf li kiseb matul is-snin qed jgħinuh mhux ftit biex jilħaq l-aspettativi anki f'dan ir-rwol. Ġdijt, enajdeħ madux daqsek ġdijt imma ġdijt li għandu. Fil-fatt l-lum jgħaj għandi il-President ta' Malta, Dr. Edward Finagadami, nil-għak, nir-ingrazzjak tal il-għajt l-istadina ta'na.
Ingrazzjak l-istadina.
Safejna fien fil-istoria reċenti ta'na ma kenniex President attuali jew President in office illi żar l-istudio ta'na. Allura inħossni wkoll aktar milli onorat illi għandna dil-opportunità. Jiena waħda mill-affarijiet il-krux il-qalba ta' dan il-programm hija dejjem iż-żgħażagħ jew kellha żgħażija jew x'nafu fuq żgħażija tal-passat li tista' tgħinna biex ngħidlek nifhmu żgħażija wkoll tal-lum u tal-futur. Biex tgħinni f'dan l-ewwel li xtaqt minnek huwa il-President bħala żgħażugħ. Min kien, kif kien, kif iġi per uġ, kienu l-interessi tijaw, kienu l-passjoni.
Pala zazu, jina kont daċxajn, kif najdu, konservativ, tradizjonali, ġifiri zozija tija, jen niftakara liktar pala zozija, fejn miħet jiddetika ruħu kważi kompletament għall-studio, xaħġa li jen jiddispjaċini minna, l-sports dak iż-żmien ma kienieċ attività illi nħarsu li għab mod tajjeb kif nħarsu l-lum, allora naħżożija tiegħi kienet pjuttost ngħidilha ordinarja bħal ta' ħafna żgħażagħ oħra, però mingħajr ħafna mingħajr possibilitajiet ta' xi entużjażmi kbar. Jiġifieri kienet run of the mill l-iskola u qed jipprova jagħmel l-aħjar lista u ftit aktar minn hekk. Meta nara l-lum żgħażagħ ta' dażmin, inkluż it-tfal tiegħi li l-lum ma tantx tant għadhom żgħażagħ, però iktar u iktar in-neputijiet tiegħi u għandi disa' nara li jgħixu ħajja differenti ħafna miż-żgħażija tiegħi. Li naħseb huwa pass il quddiem pass tajjeb ħafna, mhux biss konċentrati fuq dak li importanti ħafna, l-iskola, l-istudju, imma għandhom firxa iktar wiesa ta' attivitajiet.
Inti karkarisu, ġifieri meta inti kont.
Jiena twilit fid-dar fejn noqgħod illum.
Fejn
dejjem noqgħod hemm li fal-perjodu ta' xi seba' snin meta konna mor noqogħdu fl-Erdelit.
U kif kien l-ambjent, kif kienet l-atmosfera ġobri kirkara fizmi meta inti kont żgħażugħ ġifieri.
Meta jiena ta' żgħażugħ, ġifieri jiena twilit fl-1934 u allura meta faqgħet il-gwerra kelli 5 snin u l-iktar affarijiet li għadhom impressjonati f'moħħi huma dawk l-erba' snin, 5 snin tal-gwerra, żminijiet diffiċli norqdu fix-shelters, nilagħbu biss fil-ġnien tad-dar. Li kienu snin ibsin li niftakar dal-aħħar marfejn għan nitkellem għat najdu fuq il-ħobs dal-aħħar kienaw daċxej polemika fuq il-prezz tal-ħobs eċċetru l-ħobs malti kemmu tajjeb imdek najdu l-għan għan niklu ħobs ma nafx minn kienu xkun jgħamlu ħobs iżwed. Zmien meta ħejnaf ma kienx hawn il-faċilitajiet tal-lum, allora per eżempju niftakarni jien uħuti għan konna erba subien u tifla tmur nhar ta' ħadd tieħu id-dix bl-imqarrun il-forn biex jixwijulek emmek.
Baħt dik il-tradizjoni, għal xizmin?
Baħt ħafna mallum spiċċati, mingħul ħadd għandu l-forn id-dar, eccetera, eccetera. Zminijiet mbagħad kifett, dawn huma zminijiet jekk ngħid il-perjodu jiena dħalt pereżempju kulleġġ San Elwiġi fl-1942 fl-eqel tal-gwerra niftakar kien ikonna l-lezzjonijiet fix-shelter tal-kulleġġ. Mbagħad wara kif spiċċat il-gwerra, allora naħseb kien hemm ċertu sens ta' liberazzjoni li jiena niftakru wkoll, ċertu żmien ta' entużjażmu ġdid. Mbagħad bdiet naturalment iż-żmien jiena fl-1950 għamilt il-matrikola mbagħad dħalt università, żmien interessanti ħafna l-università. L-università dejjem żmien interessanti, naħseb għall-istudenti kollha, dak iż-żmien konna ħafna inqas bħala numru, però kien hemm atmosfera ta' università. Forsi kien hemm iktar sens ta' komunità fl-università. L-università konna il-belt, konna iktar nafu l-xulxin, mux biss il-korsijiet tal-liġi, ma pratikament il-korsijiet kolla, pero kienem limitazzjonijiet l-lum madom xem.
Il-wahda mill-karakteristiċi ta' Zaza hija li joħolmu, li joħolmu li ibidlu, li trasformaw, li ibidlu xi ħaġa li kollhom din jaħjar. Inti kien kollok din il-ħolma jew
Jina dejjem interessajt ruħi fil-qasam soċjali. Ġifieri meta dħalt l-università kienet waqfet assoċjazzjoni kienet issejjaħ Catholic Social Guild li jiena kont membru attiv ħafna fiha, għamel żnien president tagħha u konna niddiskutu il-problemi soċjali tal-ħajjiż. Jiġifieri issa qed nisma' programm li qed jitkellmu fuq il-problema tad-djar wara l-gwerra. Jien niftakarni niddiskutu kif jistgħu jinbnew djar bi prezz relattivament irħis ħafna. Niftakar kien ġie kellimna perit mill-Public Works biex naraw nagħmlu xi skema kif ngħinu f'daw il-problemi ta' djar li kienet problema skottanti ħafna fis-snin 50 qiegħed ngħid. Jiġifieri jiena mhux li ngħid kont noħlom, jiena qatt ma kelli ambizzjonijiet preċiżi, però kelli interess ħafna fil-qasam soċjali. Li mbagħad komplejtu meta dħalt fil-politika fl-1961.
U dik il-ċirkostanzi ġabuk jew kienet xi ħaġa li inti dejjem xtaqti. Tisma' Zaza jiena hawnhekk inġib ħafna Zaza li jkunu f'movimenti faqdiet u tarom jew jgħidulek direttament jew tarom li hemm interess biex jitlu fil-politika. Int kellek dik jew isom iċ-ċirkostanzi?
Jiena qatt ma kelli interess u intenzjoni speċifika konxju li rrid nidħol fil-politika, li kont interessa ruħi fil-qasam soċjali. Infatti jiena niddeskrivi li jiena dħalt fil-politika mhux b'deċiżjoni konxja li ħatien imma kważi forz dapon mi miċ-ċirkostanzi. Niftakar li f'1961 kont għadni kif sirt avukat sena u nof sentejn qabel u ġurnata minn 9 Settembru ta' dik is-sena kien ġie wieħed li ma kontx nafu jien, però kien jafni jew bħala wieħed mill-avukati żgħar, għalli isma' se jitaqgħu tal-Partit Nazzjonalista. U s-sugġerewk li tkun kandida tal-elezzjoni. Għetlu nġandix naqsam, għetlu għajn tesserat fil-partit, għandix naqsam xej, n-interessa ruħi jiva l-qasam soċjali, ma xejn iktar minnek. Fil-fat dak kien Settembru, l-elezzjoni saret fifrar ta' s-sena ta' wara, u sibt ruħi kandidat, bil-kem naf.
U dak iż-żmien kien hemm ukoll idea li l-politika hija marbuta ma' professjoni, ġemelt ma' professjoni ta' tabib, ta' avukat.
Il-verità hi li fil-politika dejjem jitfittu wieħed ifittex nies li huma popolari, fis-sens li jġibu l-voti. U naħseb il-mudell iktar qawwi li kien hemm kien tat-tabib. Tat-tabib tal-familja, anzi iktar dak li konna sejħulu id-DMO, District Medical Officer. Meta jiena kont kandidat għall-ewwel darba f'1962, kandidat miegħi f'Birkirkara għall-Partit Nazzjonalista kien hemm it-tabib Paolo Borċo Olivier, li kien DMO, kien ilu DMO ma nafx kemm ta' Malta, kien jaf il-kulħadd. Niftakar l-ewwel meeting li għamilna jiena tkellimt, u mbagħad tkellmu, għallhom jien ma nafx nitkellem bħal dan l-avukat Zaza waħda, għallhom imma m'hemmx għalfejn nitkellem, jiena għax nafkom kollha il-folla ta' forsi 150 ruħ li kien hemm kollha nisa fit-tlieta ta' nofsinhar, għallhom nafkom kollha minn ġewwa minn barra u ċab ċipa kbira enormi, effettivament u tela fil-Parlament u jibgħa xejn.
Dessin kellu jistenda f'titieħor. X'inhu ma l-differenzi inti kif għattint, ġifieri kellek il-familja tiegħek, kellek it-tfal tiegħek li insomma, mumiex zazax, zazax xi wħud minnhom nafhom jien imma laqas huma kbar, ġifieri inti akkumpanjajthom ukoll f'din il-fażi u issa anke nepotijiet li bil-mod il-mod qed jibdew joħorġu miż-żurija u deħlin f'dak il-fażi wkoll. X'inhuma tara fal-lingwa tagħhom tara fil-mod kif qed jgħixu iż-żożija tagħhom ikkomparata ma' Zozija. Għanna tendenza ħna nuru bċerta inkunu jisumma l-inkoniċi, għax ta' zminna kien dejjem aħjar. Issibru hekk tajda dik?
Ne, ma' naħsibx biex inkun mill-ewwel fis-suġġett jien hekk tajli aħjar ngħid il-pajjiżna għaddej minn kriżi ta' valuri u di tolqot il-livelli kollha tas-soċjetà mhux iż-żgħażagħ biss. Pero ma naħsibx illi veru jkun hemm dak is-sentiment għax tajtax fi żmienna u fi żmienna, però naħseb iż-żgħażagħ tagħna għandhom ħafna affarijiet li huma pożittivi, għandhom il-ħeġġa pereżempju, għandhom l-entużjażmu, għandhom opportunitajiet li qegħdin joħduhom. Illi fi żmienna ma kienx hemm, meta semmejt jien l-università, dari meta tispiċċa mill-iskola sekondarja, x'tagħmel? Jew tidħol mal-gvern fis-Civil Service, kien hemm konna ngħidu l-eżami taċ-ċivil, jew inkella l-karriera tkun fil-professjonijiet li bejn wieħed u ħor kienu tlieta jew erba'. Għandek il-mediċina, ssir tabib, ssir avukat, ssir perit jew ssir qassis. Pratikament daw kienu, ma kienx hemm options oħra. Illum naraw li l-università toffri enormità varjata ta' professjonijiet, ta' speċjalizzazzjonijiet li ma kinux jeżistu fi żmienna. U jien innota li ż-żgħażagħ daw l-opportunijiet qed jarfuhom u qegħdin joħduhom. M'għadhomx iktar ikkakmati kif ngħid jien konna bil-fors aħna ma ftit professjonijiet, illum jimirħu ħafna.
Meta ngħidu jiena di tal-kriżi tal-valuri wkoll tinkutan jiena ġej mill-role tiegħi jew bħala lecturer nagħlem fid-Department of Youth and Community Studies u proprju di xi ħaġa li niddiskutu ħafna u nitkellmu ħafna. Meta qed ngħidu kriżi ta' valuri, x'inhi dil-kriżi u l-mistoqsija l-oħra hija il-kriżi l-eroq tagħha x'in huma għaliex dawn wirtu d-dinja li qed intuhom aħna. Ġifieri wirtu li aħna konna persważi, forsi l-ġenerazzjoni ta' qabli, forsi xi tek iktar, li kienu persważi li dak li qed intuhom għettituwom it-tajjeb, għallura ġara għandwej.
Naħseb li spiss nużaw il-kelma globalizzazzjoni, ħafta drabi il-kelma globalizzazzjoni norbtu għam l-ekonomija, ma l-iżvilupp ekonomiku, l-kompetizzjoni fis-swieq internazzjonali. Però naħseb li globalizzazzjoni ma tfissirx hekk biss, tfisser pereżempju kif kulħadd huwa imbombardat mill-ideat ta' ħadd ieħor. Illum bl-internet, bil-television, telekomunikazzjonijiet u komunikazzjonijiet illaw, illum għadu ħadd magħluq fih nifsu, Malta, gżira, konna magħluqin ħafna u konna kellna ċerta protezzjoni minn ideat illi kienu jaslu pajjiżi oħra ħafna qabilna. Jiena naħseb li ġara u li ewwel ħaġa ġara xi ħaġa pożittiva ħafna. Naħseb li s-seklu li spiċċa nistgħu nimmarkaw bħala s-seklu li ta' importanza kbira qawwija lid-dinjità tal-bniedem u allura d-drittijiet umani. Naħseb kien hemm enfasi kbira u naħseb kullum kien ebda pajjiż kważi ma kien eskluż ma' din id-dinja li tagħti rispett lid-drittijiet tal-bniedem. Però naħseb dal iżvilupp ġib miegħu wkoll iżvilupp negattiv. Id-drittijiet tal-bniedem dew jiġu interpretati bħala drittijiet personali assoluti illi kulħadd jista' ħaddan il-valuri li jritu u naqas ir-rispett għal dak li hija l-verità. Jiġifieri l-verità llum m'għadix iktar rispettata għax meta titkellem ħafna nies jgħidu li għax jien għandi l-libertà, mela jien għandi l-libertà nista' nuża moħħi kif irrid, nista' naċċetta dak li rrid, jien irrid inkun jien biss u dak li ngħid jien jidher li hu t-tajjeb, li hu l-veru, u naħseb dan huwa l-iżmal kbir illi għaddejja minnu d-dinja tal-lum. Qed ngħid id-dinja tal-lum aħna wkoll hawn Malta għaw din il-kriżi. Kriżi tal-valur tal-verità u kriżi ta' xinu realment sewa, mhux iktar illum kulħadd nerġa' ngħid għandu l-opinjoni tiegħu, ma tistax tikkontradiċih, tista' tikkontradiċih u ma taqbix miegħu, jew rispetta l-opinjoni tiegħek, ma jgħidlek l-idea tiegħi għandha valur daqs l-idea tiegħek. Li naħseb dan huwa żbaljat għax mhux veru li m'hemmx verità, hemm verità li hija verità li hija inkarnata fil-bniedem, li hija parti mill-essenza tal-bniedem li ħafna llu b'mod partikolari naħseb iż-żgħażagħ jinjoraw.
U inti qed ngħidu hekk kont magħruf jew inti magħruf għall-affezzjoni li għandek li dawn il-valuri hekk hemm seħin tradizzjonali, sarod noqgħu attenti wkoll għax meta jisna nseħħu xi ħaġa valur tradizzjonali għandna tendenza li jisna qed norbtu xi ħaġa negattiva u outdated, ġifieri dik xi ħaġa li tinkwitani. Però madankollu f'dawn iċ-ċirkostanzi, ġifieri inti fir-rwol tiegħek anke bħala president, tara s-sem tiegħek jew dak hija semtijak f'dan il-revamping tal-forsi tal-valuri jew oramaj m'għandix kontroll għax hemm il-globalizzazzjoni għax pajjiżi su.
Jiena minn il-natura tiegħi l-karattu tiegħi huwa ottimist. Attmaqtajt qalbi u dejjem rajt is-sabieħ fil-ħajja, mhux ninjorha l-ikraħ u l-ħażin, imma l-sabieħ dejjem ħassejt li huwa propju dak li jagħtina l-ispinta il-qudiem. Ġifieri jiena m'iniex assolutament pessimist, anzi ngħid li għaw elementi pozittivi ħafna. Veru jiena dejjem nitkellem il-valuri u kemmili President naħseb nipprova nagħti nagħmel enfasi fuq min aħna, min huma l-Maltin, għaliex jien ngħid u niftaħar li jien Malti. U naħseb ir-risposta jiena nħoss għandha tkun f'dak illi l-istorja li hija parti mill-identità tagħna ta' minna. L-istorja tagħna ta' il-kultura tagħna x'inhi. U naħseb hawn parti importanti ħafna huwa fatt storiku illi dan huwa poplu li ħaddan il-Kristjaneżmu sa mill-bidu tal-Kristjaneżmu u tul il-millenji b'diffikultajiet kultant mhux żgħar anzi kbar ħafna irnexxielu iżhom il-valuri marbutin ma' dan li hija l-kultura verament mhux biex ta' Malta, ma' l-kultura Ewropea li sfortunatament l-Ewropa llum qiegħda tinjora f'miżura pjuttost qawwija. Jina demet, l-ewwel ħaġa onkdi tal-President, jina mhux li kelli xi ambizzjoni li nsir President, jina meta fl-2004 fis-seba ta' frara mill-press conference konti li newden fuqha, illi l-ewwel net konti nħoss illi mhix inaccomplish speċi ta' il-parti politika tiegħi Malta tidħol l-Ewropa konna wasanna, issa kien jispetta lil ħadd ieħor illi jara l-implementazzjoni, jara se jsir għall-qudiem. U kon dejjem ukoll nammira jien min hu kapaċi jgħid issa l-mument li jien nirtira. U jiena derli li fiċ-ċirkostanzi li konna fihom fi frar tal-2004 propju kien iż-żmien meta jiena laqt 70 sena qed mhix żgħira li qed issa daqshekk u mhux iktar. U allura ddeċidejt li nitlaq mill-politika għal kollox fis-sens nirriżenja minn kap tal-partit, nirriżenja minn Prim Ministru, nirriżenja minn deputat fil-Parlament. U kienet deċiżjoni li mhux ħadta on the spur of the moment, ma kont illi naħseb f'dan il-moment li irrid jasal. Però inserta illi is-seba ta' frar huwa viċin l-erba ta' April u l-erba ta' April tas-sena 2004 kien jiskadi il-mandat tal-President ta' qabel. U malli jien annunzjajt ħabbart ir-riżenja tiegħi mhux konsultazzjoni fis-sens li mhux mort tant sħabi il-Ministri ta' dak iż-żmien għattilhom isma' x'tidhirlkom jien nirriżenja, jiena għattilhom fact, jiena se nirriżenja fis-seba ta' frar. Mbagħad minn Prim Ministru iktar tard. Jiġifieri kont deċiż f'din id-deċiżjoni tiegħi u għed jien se nirtira. Però malli għed li se nirtira, mill-ewwel bdiet beda argument isma' il-President wasal biex jispiċċa għandek taċċetta int li tkun President, jina irreżistejt. Għax l-idea tiegħi kienet li jien nirtira. Però b'ħafna persważjoni minn ħafna nies, biċċiet minnhom favur u biċċiet minnhom naturalment opinjoni diametralment opposta, jienet jista' jkun li nista' inservi dal-pajjiż fil-kariga ta' President għal 5 snin oħra. X'inhi l-funzjoni tal-President? Jiena m'iniex President Eżekuttiv, kulħadd jaf, jiġifieri poteri eżekuttivi l-President m'għandux. Għandu poteri importanti ħafna f'ċerti ċirkostanzi, imma daqshekk. Walla x'inhu l-President? Naħseb il-President huwa dak li jippersonifika l-identità Maltija. U jiena inħobb nitkellem ħafna fuq l-identità Maltija, x'inhi l-identità Maltija. U l-enfasi li kostantement nagħmel huma fuq il-valuri. Dal-poplu kiber, għex kiber u kellu dejjem storja brillanti fiċ-ċokon tiegħu għax kellu valuri. U naħseb l-ikbar problema li għandu l-pajjiż illum huwa jekk jitlef il-valuri. Issa x'inhu huma daw il-valuri, pereżempju l-valur tal-familja li rridu nirrikonoxxu li qiegħda under attack il-ħin kollu anki f'pajjiżna. Jiena ngħid jekk il-valur tal-familja jibqa' jonqos kif se jrim bħalissa, se jkollna kriżi. Se jkollna kriżi mhux biss fil-valuri tal-familja, imma se jkollna kriżi ukoll ta' kif jimxi l-pajjiż. Per eżempju, id-dedikazzjoni tal-familja iġġib il-valur ta' l-wieħed ikun ħawtiel jagħmel mill-aħjar li jista' l-familja. U jekk naraw il-familji tagħna, ħafna minnhom anki llum il-maġġoranza sal-grandi għadhom illum, jinteressaw ruhom fil-familja, jinteressaw ruhom illi għandhom dar deċenti fejn joqogħdu, jinteressaw ruhom illi t-tfal jitrabbew tajjeb, li jmorru l-iskejjel u jimxu l-qudiem, li joħorġu l-potenzjal sħiħ it-talenti mingħand it-tfal tagħhom. Però da jirrikjedi ħafna drabi sakrifiċċji fil-familja, mill-missier, mill-om, sejn qed ngħid jekk daw il-valuri ikomplu jitkissru, allora anki mill-lat soċjali u ekonomiku il-pajjiż isofri. Jiġifieri meta nitkellmu fuq il-valur tal-familja, mhux qed nitkellmu fuq xi valur religjuż biss, jew xi ħaġa sentimentali biss, qed nitkellmu konkretament il-futur ta' pajjiżna. Il-futur ta' pajjiżna ikun tajjeb u jkun aħjar jekk ikolna familji aħjar. Jekk ikolna familji iktar imkissa, iktar diżordinati, allura anke il-pajjiż kollu kemm mhu żejbati.
Ma allura kif nistgħu nipprevjenu dal-proċess? Xi ħaġa tiġri, ġifieri kull ħaġa li qed tiġri ma tibdix minn x'imkien tibda. Ġifieri għandna wis ġid, għandna wis distrazzjonijiet, għandna wis komunikazzjoni, għandna wis. Għaġonu ma bat kolla affarijiet li inti fl-istoria politika tijak dejjem insistejt għalihom, mhux qedna ovvjament waħal fik ta' ma ġifieri inti kont persuna li dejjem li tpoġġi l-Malta wkoll, ġifieri apparti l-identità ta' Malta, dejjem li tpoġġi l-Malta fuq il-mappa u naħseb jiena jien dejjem nibqa' meravigliat kif il-mexxejja politiċi tagħna matul is-snin kif irnexxielna aħna pajjiż daqs villaġġ f'pajjiżi li l-qashom ma xi kbar ħafna ta' ġifieri isir kollu dil-standing kollha fis-soċjetà dell-aħħar is-Segretarju Ġenerali tal-United Nations għamel referenza għal-proposta. Ġifieri inkredibbli għajmin meta toqgħod taħseb ġokon. Allura x'imkien ħadna falsa stikka, x'imkien tgerbib nafsa.
Hija parti mid-dinja bil-globalizzazzjoni. Fi m'aħniex maqtuwejn waħedna, ma nistgħux pereżempju iktar nimponu anki llum kif titkellem ma' tfal, dari kont titkellem ma' tfal. Fi żmien missieri b'awtorità kien ikellmek, illum ma tistax itkellem it-tfal jien innandu nkellem il-neputijiet u nordna, imma tittidjalagu magħhom, titkellem magħhom, titturihom illi x'inti tajt, x'ifisser dak li qed tajt, huma bil-mod forsi ta' tfal jifmu. U jiena naħseb li wkoll qabża kbira, illum it-tfal tagħna, iż-żgħar, iż-żgħaża, huma ħafna iktar receptive għax jużaw moħħhom iktar milli konna nużaw aħna, fis-sens aħna konna nirċievu mingħand il-ġenituri fl-iskejjel tagħna ideat ma nikkontestawhomx. Illum jikkontestawhom f'sens pożittiv ħafna drabi li jagħmluhom tagħhom, jiġifieri li jaċċettawhom. Dal-poplu żgħir tagħna, inti semmejt il-diskors tal-Ban Ki-moon, il-Press-Segretarju Ġenerali tal-United Nations, jiena niftakarni niddiskuti kont Prim Ministru fl-1988 jekk nisser żball, rrid ngħid li kien għeni ħafna l-Professur David Attard fuq il-kwistjoni tal-klima, għamilt miegħu sigħat twal kieku għaw jew jismani nitkellem niftakar u jiġibu ġibba, konna bu ġibba fis-sajf, u qed ngħidu x'inhi din l-idea. Konna tlaqna mill-idea oħra li kienet propost oħra li kienet għamlet Malta, li kien il-kunċett tal-Common Heritage of Mankind dwar ih il-baħar, u għedna ismaw dinja il-konsern fuq il-bidla tal-klima. X'nistgħu nsejħula dil-bidla tal-klima? U konna wasanna li mhux ngħidulha bħal eħ il-baħar Common Heritage of Mankind, imma ngħidu la Common Concern of Mankind, li huwa concern, inkwiet, interessament, ta' tal-ġeneru umman kollu. Id-dinja kollha għandha jkollha concern, konċett li dak iż-żmien kien ġdid, tant kien ġdid li niftakar flaqa tal-Commonwealth wara dik l-ispiċ li kont għamilt hemmhekk, konna flaqa ta' ċogem u jiena għamilt referenza għal konċett the common concern of mankind riguard tal-bidla fil-klima. Uħdejja kien hemm Margaret Thatcher u meta jien spjegajt il-kunċett legali x'inhu eċetera, nisma' ħatajt minn taħt li l-sin that's nonsense. U jiena kif poġġejt bil-qiegħda I'm sorry, you don't seem to accept, to understand legal concepts. Well, I am a solicitor myself, so am I. But you fail to understand that at night in. Uniftakar ukoll x'kien interessanti meta ġejt Malta, wara dil-laqgħa ta' ċogħol il-High Commissioner Ingliż jew ġaħat mill-uffiċċju ta' High Commissioner, qal li hemm għalhekk kellek daqsxejn ta' skermix mal-Prim Ministru. Għedlu skermix, għedlu hija veru li kellna daqsxejn battibek. Qed ngħid għaliex Malta, jiġifieri l-valuri, anki dik il-proposta, naħseb li aħna għandna dan dil-kwalità li ninteressaw ruħna, tista' tgħidilha solidarjetà. Tista' tgħidilha li aħna jinteressana l-ġid ta' ħaddieħor, tista' tgħidilha ma nafx aħna għandna karattru tħuli. Però aħna jimpurtana mill-ġid ta' madwarna, min-nies ta' madwarna u lilhom ukoll mill-libħra Maltin.
Dan huwa l-programm kontra l-kurrent li qed jixandra fuq Campus FM, frekwenza 103.7 miegħi, Andrew Zappardi l-mistident tiegħi llum l-Eċċellenza tiegħu l-President ta' Malta, ibqgħu miegħi għax wara din il-waqfa qasira se inkomplu nistaqsu. Grupp ta' nies illi għandhom ir-rowl, għandhom ir-rowl illi jissalvagwardjaw dawn il-valuri huma l-politiċi. Jiena ma nafx imma għamilna żmien f'dan il-pajjiż konna wasalna f'ċerta maturità illi ma jkunx elezzjoni l-ħin kollu kontinwament. Donnu f'dawn l-aħħar snin arġajna kontinwament hemm dil-pressjoni fuq in-nies li mhux biss qed jiddibattu l-issues imma qegħdin kważi kważi il-ħin kollu taħt pressjoni n-nies biex jagħżlu hekk kull wieħed jew ieħor. Din naf li mhix biex ngħidlek il-biċċ li niddiskutu hawnhekk, però jien nixtieq ninsaqsi huwa inti bħala President, kuntent bil-klassi, ma tantx ġabni dik il-kelma, ma kuntent bil-grupp politiku, mhux biss li qegħdin fil-Parlament imma li qed jitraw, qegħdin jirrappreżentaw biżejjed, qegħdin jaħdmu biżejjed biex dan il-pajjiż verament jissalvagwardja l-issues ta' hemm il-valuri. Jew inkella sirna ma nafx, sirna qed insiru xelgħu bħala.
Jiena naħseb il-kelma xelgħu hija tiddeskrivi bejn wieħed u ieħor is-sitwazzjoni, ġifieri m'hawnx ħsieb profond biżejjed għaliex nużaw il-kelma tal-valuri, anzi forsi xi ħaġa li hija għar għaw ċerta retiċenza kważi mistħija li semmi l-valuri. Illum l-istess sforz tal-kurrent li jkun għaddej jħdok miegħu trid timxi ħafna jimxu mal-kurrent u allora moda li taċċetta ċerti affarijiet li imorru kontra il-prinċipji fondamentali fl-opinjoni tiegħek kontra valuri fondamentali ħana ġammur għall-familja. Illum daħlet l-użanza fil-parlance fil-ġargin l-użaw forum differenti ta' familja. Sama li naċċettaw dal-ġargin forum differenti ta' familja, diġà bil-dak bil-klim l-użaw qed niddistruġġu il-kunċett tal-familja. Għax il-kunċett tal-familja vera, kon se ngħid tradizzjonali, parlu tradizzjonali fis-sens li pruvat li dik. U pruvat mhux bil-fatti biss, imma anki bir-raġuni, il-familja hija raġel u mara illi jingħaqdu fi żwieġ b'mod permanenti. Dik id-definizzjoni ta' familja. Illum, meta taqra l-ġurnali u tisma' d-diskorsi anki tal-politiċi, jgħidulek forum differenti ta' familja. Sa m'għaliex niftiehem ħażin, l-istat rid jieħu ħsieb kulħadd. U allura
kont involut int ħafna li l-istat
u man ħadd mandu ikun esklus, jiġifieri l-istat has to cater for għal bżonnijiet jinnaf ta' single mothers, ta' diversi forum ta' imma noqgħdu attenti x'aħna ngħidu. Jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq il-familja, jiena nsiba illi kontradizzjoni tal-klim stess illi inti taj diversi forum ta' familja, għaxan lu għatfisser li maħnix għan t-kelmu fuq l-istess ħaġa, maħnix l-istess kunċett tal-familja. Li naħseb jista' jkollu parikli gbar kif diġa kellu f'ħafna pajjiżi oħra.
Għanna ġammur lura ftit fiż-żożija tiegħek, b'xi mod jidħol ħafna l-kollezzjoni ġina imrobbi kważi kważi biex ngħidlek mill-Ġiżwiti wkoll allura. Ma nafx, donna, nitlaw bxi, ħafna nis jajdu lek xbokkantkom, jintu naw bina, għana ta' sana Luigi, ma nafx, għalix, ma nafx u xfittajpu fil-ħazin, imma għanna xaħġa li il-ġizwiti donna minna xufina minna ma nafu. Kif affettwak il-zminek, xaħmel fik il-zmin mal-ġizwiti, mal-iskola?
Jena naħseb affettwani ħafna. Jena niftakar l-ewwel ġurnata li tħalt fil-kulleġġ San Luigi, mhux tħalt fl-iskola, tħalt fil-bini jiġifieri, ta' San Luigi ma' missieri fil-1942 kien il-Father Joseph Delija r-rettur u mort jiena u ħija u l-papa ħadna fl-uffiċċju tiegħu qallu dawna nixtieq li jidħlu l-kulleġġ ħuti diġà kien hemm tnejn oħra li kienu hemm. U kellimna ftit għalli jenti titħol form 3 u hija jitħol form, jew mhux form elementari, 3 għaw elementari u hija 2 elementari. Illux differenza llum blażamijiet u tiġi minn ta' quddiem u ma nafx common entrance exam nerġa' affarijiet. U tħanna fil-1942 narġa' ngħid fl-eqel tal-gwerra, jina naħseb li influenzawni ħafna it-tagħlim, il-formazzjoni fl-iskola hemmhekk. Fil-valuri, per eżempju, jina kont semmejt ximkien dal-axħar, aħna konna nibdew il-homework tagħna bil-klim ADMG, Admajor.
Ma' anki fiż-żmien dik.
Admajor MD Gloria.
Qatt ma femna xinija.
Għall-ikbar Gloria ta' Alla. Dak kollu li qed tagħmel huwa biex inti tkabbar lilek innifsek biex taħti Gloria l-Alla, jitfisser li inti f'kollox għandek tipprova tagħti l-aħjar. U jiena naħseb dal-prinċipju li influenzani ħafna fis-sens li kull ma tagħmel tittamlu tajjeb. Tamlu tajjeb mhux b'supervja, imma tamlu tajjeb għax inti tittoħroġ l-aħjar tiegħek innifsek għas-servizz tiegħek għas-servizz tal-oħrajn. Dak kien naħseb kunċett kostanti tal-Ġiżwiti, mbagħad ċerta il-kelma mhix preċiża reliġjożità, jiġifieri illum dak żmien konna titmur quddiss bil-forza, anzi jekk ma tmurx jirrapportawk.
Jiftaqla xi waħda bil-ferla.
Ma naħsibx li kienet forsi bil-mentalità tal-lum ħaġa tajba, però żgur il-raw mitna f'ċerti atteġġjamenti, eċetera. Mbagħad il-kuntatti ma' nies prominenti semmejt il-Father Delija, jiena ammirazzjoni kbira li kelli mhux biss bħala tifel żgħir ma tul ħajtu l-ummiet kollha li bniedem ta' intelligenza, ta' knowledge kbir, ta' karattru, niftakar dik it-bissima dejjem fulħal u poeta Malti, kellu l-kwalitajiet kollha li tħares le bħala role model naħseb jien għal ħafna. Mbagħad l-istess semmejt li kif ġejt involut fil- qasam soċjali, naħseb kont għadni student il-kulleġġ stess meta bdejt ninteressa ruħi fil-qasam soċjali. Dari kenna l-Kongregazzjoni Marjana li jiena kont diversi snin president tagħha li wkoll tagħtik ċerta formazzjoni. Naħseb li żmien formattiv ħafna llum għadu jeżist il-kulleġġ, il-Ġiżwiti ma tantx għadhom preżenti milli jgħiduli fil-kulleġġ daqskemm kienu għax naqsu menzjament, però l-kultura tal-kultura tal-Ġiżwiti naħseb kienet hemm u għad hemm u għad ta' valur mhux żgħir.
Jiena ftit ċurilu iktar minn ftit, kont kien hemm open day il-palazz ta' ħattart, mu tfal xtaqgħu jiġu biex jaraw fejjex il-President tiegħi u nsamma u ħadnihom. U kont immiravigljat bil-ġid artistiku anke jiena ftit nifhem fuq l-arti fina u arti oħra, imma bla dubju ta' xejn kienu jidhru ikelmek, il-post ikelmek. Meta inti ħajtek għex ta' mimli attività, ġifieri minn filgħodu salata filgħodu, laqas ngħid sabilli. Dan il-bini mhux kbir wisq u silenzjus wisq għalik? Għax sabieħ, sabieħ.
Iktar mill-jari għal-mara, ġifieri jiena kondizjoni biex sirt president, kondizjoni imposta mill-mara hija li ma mmorrux noqogħdu b'mod permanenti fil-Palazzo San Anton jew Verdala. Il-verità hi li nkunu hemm kważi kuljum fejna fil-lejl għandi okkażjoni nkun hemm stess, il-biraħ kont biraħ li ma kontx hemm, ma nkunu hemm pratikament kważi kuljum, però mhux residenza permanenti. U naħseb illi il...
ċaġa li tkont insistija ħafna mill-president?
Jina kont nesġija mill-president da' qabli għax kelli dinna il-nozzjoni f'moħħi li il-president u għal-president u anki allora dak u għal-president presidenzja, il-residenza presidenzjali u l-president għandu joqgħod hemm. Illum b'influenza mill-mara u mhux biss naħseb illi kif qed int li tgħix f'palazz sabieħ kemm hu sabieħ dejjem qiegħed maqtugħ. U l-lum bil-kuntatti, mux l-lum bissa, tul is-snin, niftakar darba ġi Malta għal-vaganza il-Prim Ministru tal-Belġju dak iż-żmien kien Jean-Luc Dahan. U wasal Malta, jiena kont Prim Ministru, kont studentu kif ġi mill-Ertu morru l-Girgenti, qabel morna l-Girgenti, morna passiġġata u ħadtu l-Palazz ta' Verdala. U mbagħad morna l-Girgenti u niftakar jirrimarka li għall-imma hawn il-Girgenti tista' tgħix. Għallimma Verdala, għallimma teħx, għallistess dak il-kumment li qed tajt int għax kbir wis maqtuħ. U llum nirrealizza li hemm argument, però importanti li nżommu d-dinjità tal-Presidenza, nżommu dik ċerta awra tal-Presidenza, u naħseb il-palazzi nista' nirrakkonta anekdoti ieħor li laqatni ħafna, xi nftitilu kemm kont kamilli President, kien ġi Malta il-Kanċillier tal-Awstrija, Schussel. U ġi l-Palazz il-Belt u kif daħal dan poġġa bil-qiegħda għalli da palazz imperjali. Issa fil-Kanċillier tal-Awstrija li kellhom imperu. U jiġi għajli ma da imperjali. U mbagħad fil għaxija studentu għal neħdu drink San Antonio għalli qatt ma kont nimmaġina.
It's getting better.
Ma kont nimmaġina li Malta għandha dil-kultura għandha daw l-affarijiet tant imponenti. Jiġifieri l-palazzi għalija. Importanti li tgħix fihom. Il-mara tajt jina marix najf ċimiteru, kum ma zbeħ s-sġar. Memx indies bħal ma ta' toħroġ fit-tri Birkir Kara il-kbira. Birkir Kara tiltaqa' ma' n-nies, ġifieri element pożittifu u naħseb marix intawa li ma di wkoll li l-President u mhux biss il-President, ma l-President huwa viċin in-nies. Hija xi ħaġa li hija valur, dal-aħħar jekk nirrakkonta episodju ieħor kont tiġ il-Hilton. U kien hemm ħafna nies, insomma, jien dħalt u bdew ikellmuni u kien hemm wieħed u introduċini bl-Ingliż, qalu this is the President of Malta. U da dar fuq il-Malti, qalu the President comes to weddings hekk. U da qalu iva, qalu u dal-Malti lill-Ingliż qalu this is a value. Li il-President huwa preżenti fost in-nies. Aħna noħduha for granted, però meta titkellem ma' barranin, l-istess dal-aħħar kont inqegħdin buġibba bħalissa u ġew koppja Irlandiżi. Is it true are you the president? Yes, the president. I've never met our president. Ġifieri da valur, issa kellimtni fuq ir-residenza uffiċjali tal-President. Importanti li jkun hemm ir-residenza uffiċjali tal-President, però importanti wkoll il-President ma jinqatax min-nies.
U l-ġiri tara valur fil-protokoll ma jgħix jiena kultant inkun qed naraw l-aħbarijiet, tkun qed tara l-news u daqqa tara l-President sejjer. Tgħid ma davvera joġboħ daw l-opri pereżempju jew imur kunċert, jumur il-manwel jew. Ġiri jien immaġina li jkun hemm minn daw l-affarijiet kulturali li qed tippressjedi li qed illi ma joġbux, kif jirreżisti dal-proxmu?
Kultant jirreżisti, ġifiri dal-axħar ma semmiġ fej, imma program tal-banda kien għafżat li kun għalu li jidum xie sijawn nof. L-lok sijawn nof, dam tletzijatu kwar. Ġifiri, bil-edha bis tletzijatu kwar. Fuq xie siġu li kultant ma tanċi komdu. Pero, naħseb irridu nifmu li dinja espressjoni tal-kultura fċertu livell popolari fil-pajis. Inti semmejt kunċerti, jenu pjaċir, ħafna drabi, mux dejjem ikunu eccellenti, ma qed mur kunċert il-Manuel jew il-Commodore Conference Center aktar xi jkun ta' livell. Pero anki għaw jina nħobb immuron daw l-affarijiet kulna ta' jistidnuni rritkun veru ma nistax biex ma mmurx, tinduna per eżempju kamma għaw l-imħabba tal-mużika f'Malta. Meta tara li f'kull raħal, f'kull belt f'pajjiżna, ssib il-banda waħda, tnej, kultant tlieta, u meta tajt imman ta' kemm għandkom bandisti u tara n-numru ta' bandisti li daw kollha jitgħallmu jdoqqu strumenti hija xi ħaġa li hija valu fi anfisha jina nħobb ngħid li hija karatteristika veru tal-Maltin illi iħobbu il-mużika skont l-NSO għaw dal-aħħar kien hemm l-istatistika bandisti għaw mal-4,000. Jiġifieri mal-4,000 popolazzjoni ta' 400,000 għandek 1% li jduqqu strument għall-banda imbarra dawk li jistudjaw il-violin, organi għaw strumenti oħra li turi li il-poplu Malti iva għandu xi ħaġa ġofih li tavviċina għall-mużika. U l-mużika tratta bil-qalb, il-mużika għandha valuta komunikazzjoni qawwi ħafna.
Jiena rak nara l-president, mhux biss il-president fis-sens ta' pajjiż. Fis-sens wisa biss, imma narak il-president ukoll tal-kultura li x'inti il-president li tkun hemmhekk ħafna drabi kif qed ngħidu tirrappreżenta tagħti valur ukoll fir-rwol tiegħek ta' dak il-kunċert, ta' dak l-espressjoni mużikali artistika ixini. Inti kuntent bl-investiment li nagħmlu aħna fil-kapital kulturali aħna ninvestu biżejjed fit-tfal tagħna nagħtuhom spazju.
Biżejjed, il-kelma qatmu biżejjed, però naħseb għaw awareness illum ħafna iktar konxju mill-patrimonju kulturali tagħna. Naħseb għal snin twal, anzi naħseb sekli. Ma konniex nikkoltivaw il-kultura tagħna kienet il-privileġġ tal-ftit. Naħseb dak li ġara f'daw l-aħħar snin huwa li fil-livelli tas-soċjetà tagħna kollha hemm da sentiment ta' isma għandna valur kulturali li rridu napprezzaw. Jiena kien impressjoni ħafna meta qrajtu l-aħħar ktieb tal-Papa Giovanni Paolo t-tieni li jismu Memorja u Identità. F'dar ktieb jgħid qed jitkellem mod l-iktar dwar il-Polonja stess u jgħid isma rridu nġeddu il-memorja tal-istorja ta' pajjiżna għax dik tagħtina l-identità tagħna u kif diġa qed f'dal programm wieħed irid jagħmel enfasi minn aħna l-Maltin semmejna l-mużika hija naħseb li l-mużika l-imħabba li l-mużika li inti titgħallem id-doqq b'xi mod mhux bil-fors professjonali hija valur li hija komuni fil-poplu tagħna li huwa xi ħaġa pożittiva u nerġa' ngħid il-kultura llum saret ħafna iktar pervasive fil-livelli kollha.
Wet min roles tiegħek huwa wkoll fil-Community Chest Fund, involut ħafna fil-Community Chest Fund. Bla dubju hija sors ta' għajnuna kbira, però ma jbeżgħax li tista' ssir ukoll xi daqsxejn dipendenza anki fis-sens ta' abdikazzjoni ta' responsabilità mill-istat. Jiena napprezza immens, però jiena ħdimt ħafna fis-settur soċjali u kultant jippreokkupani il-fatt li kważi il-president jgħat hemmhekk jitlob il-karità meta il-pajjiż irridu naslu f'punt, naħseb jien li dal-pajjiż se sar f'punt fejn is-solidarjetà ma tkunx ibbażata ftit biss fuq iċ-ċans li inti kollok għax inti jinġabru l-flus u whatever, imma għaliex inti għandek dritt. Jekk inti għandek diżabilità għandek dritt tas-servizz, m'għandekx titlob.
Jiena ma naħsibx li l-Community Chest Fund jew waqdiet oħra tal-volontarjat ifissru abdikazzjoni tal-istat. Naħseb li l-istat huwa preżenti fil-qasam soċjali, naħseb li għandna sistema ta' welfare paragonabbli ma' l-aqwa f'kull pajjiż, però kemm ikun hemm sistemi ta' welfare dejjem jibqa' pockets, numru, żgħir ta' persuni, ta' familji illi ma jkunux qed jintlaħqu biżejjed. Jien nara perikolu fil-Community Chest Fund, il-perikolu ta' numru ta' nies li ma jagħmlux sforz biżejjed li jgħinu lilhom infushom għax għajdu mur il-Community Chest Fund. Jiena propju dal-aħħar ġranet ma nkunx jien direttament fil-bord li għal każijiet li f'ċerti każi kont naraqa darba fix-xahar, ma pereżempju numru kbir ta' parents li jiġu biex jikollhom jagħtuhom għajnuna biex jistru l-uniformijiet ta' tfal. Qed nitkellmu fuq mijiet jekk mhux eluf. Illi kull sena jridu jiġu biex jittalbu 20-30 lira ma nafx kemm għall-uniformi ta' tfal. Issa veru jkun hemm każijiet fejn ta' bilħaq ma jistgħux ikollhom dawn 20-30 lira, però wislaq qed idrawha jagħmu għandu l-community chest fund u jagħtu omna. U ma jagħmlux l-isforz meħtieġ, jiġifieri f'da' sens hemm veru dan il-perikolu. Infatti l-community chest fund qiegħda iktar tkun kif ngħidu konċentrata fuq bżonnijiet ħafna iktar reali, pereżempju l-bżonnijiet li jiġu mill-mart. Il-bżonnijiet li jiġu mill-mart li jirrikjedi safar, il-bżonnijiet li jiġu mill-mart li għandek bżonn apparati speċjali, partikolari, u allura u l-gvern bis-sistema li għandna ma jipprovdilekx biżejjed. Dawk huma każijiet li jimmeritaw. Fil-fema tiegħi daw dejjem se jibqgħu, jiġifieri n-numru ta' nies li jkollhom bżonn ngħinuna dejjem se jibqgħu, verità evanġelika li fqar dejjem se jibqgħu magħna.
Jinna f-situazzjoni ta' persuna li kienet jagħmel trattament tal-kanser illi il-treatment tant kien ma ta' space enormi li għal-ħares ma kienux daw l-inċentivi fostam l-community chest fund. Waħda mill-areas tal-li żgħażagħ biex ngħidlek ikunu predominanti fija hija l-area ta' divertiment. Huwa settur li ġenera ħafna flus. L-lum il-ġurnata naħseb wieħed mill-ftit pajjiżi fid-dinja fejn proprju għandna belt illi hija tad-divertiment biss, naħseb jiena ma tantx naf pajjiżi illi kollhom belt kważi ddedikata kollha kemm hija l-clubs, restaurants, ħwienet u dan kollu. U fl-istess ħin hija l-preokkupazzjoni tal-ġenituri, hija preokkupazzjoni donna tal-pulizija, tal-forzi tal-ordni. Jina ma naf jina ftit żminilu m'iniex bniedem anzjani, ma xi ftit żminilu kont mort b'Ġevel nieħu pizza u l-edonizmu il-kollas f'dak kollu li kont qed nemmen fih, jien bdejt narah, ġieri jinkarna ruħu f'kull sens tal-kelma. Ma wasalx iż-żmien li dal-exposure għall-alkohol, dal-exposure għall-ħinijiet twal tal-ftuħ ta' ġo clubs, bars li jiftħu jew ma jalqoqat u jiftħu sal-ħamsitta fil-ħodu. Ma wasalx iż-żmien l-istat u forsi hemm bżonn li anki il-president għax qed nitkellmu fuq valura u hekk mhux impoġġu subajna jew fejlu ħaġa fejn hemm l-arteri, fejn hemm intu weġġa, jew inkella namlu sforz, namlu pressure biex ir-regolamentazzjoni jekk teżisti tiġi implementata.
Ma nalebda dubju ta' xejn dak li qed tajtu huwa minnu minn dak li nisma' jien ma nifrekwentax Paċevil, ma nitkellem ma' min ikun hemm u hemm ċertu degrad. U degrad li naħseb ġej ukoll minn dak li qed tint l-assitudini daqsxejn nuqqas ta' infurzar ta' regolamenti li jeżistu. Naturalment sforz komuni, naturalment l-ikbar rimedju huwa li żgħażagħ jarġgħu jakkwistaw dak is-sens ta' x'inhu sewwa u x'mhux sewwa, sens tal-verità u mhux abbuż tal-libertà. Però naħseb iva hemm bżonn li jkun hemm iktar strettezza ta' kif jiġu implementati l-liġijiet tal-pajjiż. Semmejt il-beħ tal-alkohol, hemm regolamenti kif, ma naħseb li qatt hemm abbużi li palesi jidru l-istess ħinijiet tal-lejl kif jibqgħu miftuħin dawn il-ħwienet u naħseb iva, naqbel miegħek li hemm bżonn, ma rridx ngħid li mhux qed isiru l-affarijiet, però jdu jsiru iktar b'serjetà.
Inti dejjem dil-aħħar mistoqsija x'naħseb. Għajajtek, inti dejjem kont persuna li l-familja tajta importanza tremenda fil-ħajja tiegħek, għajt is-semmijat u l-program kollu f'xi mod jew ieħor, u f'kull fażi ta' ħajtek anki meta inti kont verament jiġifieri dejjem kont titkellem fuq il-fatt li tmur id-dar tara kif is-sebħina tfal. Niftakar meta jiena kont inkun għall-Parents Day l-qatla ta' ħajti kont tkun hemmhekk għall-Michael ukoll, ġieri jiena naħseb kien ikun traumatizzat bħalli wkoll f'dak il-ġranet. Tħossok konfidenti li n-nepotijiet, forse mux jitfarix jissa kibu, ma n-nepotijiet se jirtu dinja aħjar mill-li kellek jint, aħjar mill-li ħdim tal-jant?
Dinja aħjar. Jina kifet li ottimist fil-ħajja, ġifiri, iż-żaza kolla jgħaddu minn periodu fejn donnom jitilfu ċerti valuri, però ma naħsibx li wasalna fl-istat ta' disperazzjoni, anzi. Issa kol kollom xalla ħajja ħjar minn tiegħi jew le, ma rridx nagħti ġudizzji, però jiena naqtax qalbi miż-żgħażagħ, anzi, jiena perswas li llum hemm ħafna iktar awareness. Aħna forsi l-affajiet konna nagħmluhom għax konna mdorrijin li nagħmluhom u kien diffiċli li tiddistakka ruħek minn dak li kien il-common denominator, dak li kien l-iktar prevalenti fil-pajjiż. Illum jistgħu jiddistakkaw ruħhom, però jagħmluh iktar koxjentement, ġifri naħseb illum hemm iktar konvinzjoni milli kien hemm fi żmieni.
Jiena għad gost immens fuq din id-diskussjoni fost da kollu li jedna affaxxinani kemm il-Presidenza hija rwol ta' importanza tremenda biex id-demokrazija li tantu tant nismitu batew għaliha tul l-istorja taċ-ċiviltà anke tagħna jienu li din nistgħu ingawdu. Jiena nirringrazzjak, ningrazzja lilkom is-semmija u nittama li rnexxina nintrigawkom bid-diskussjoni tagħna. Jien nerġa' nkun ma komandumx flimkien mat-tekniku tagħna Kenneth insemmilkom.